Dobro jutro. Evo možemo zajedno otvoriti Djela apostolska, 17. poglavlje, vidjeti vjerujem jednu zanimljivu Pavlovu propovijed u Ateni. Evo možemo ustati dok čitamo tekst. Dok ih je Pavao iščekivao u Ateni, silno se ozlojedi promatrajući grad pun idola. Raspravljao je u sinagogi sa židovima i ostalim priznavaocima pravoga Boga, a na trgu svaki dan s onima koje bi tu zatekao. Neki epikurejski stoički mudraci zapodjenuše s njim razgovor. Jedni su pitali što ovaj brbljavac htio reći, a drugi, jer je navješćivao kao radosnu vijest Isusa i uskrsnuće, odgovarali: čini se da propovjeda tuđe bogove. Na to ga uzeše sa sobom i dovedoše u Areopag, gdje ga upitaše: možemo li znati kakva je to nova nauka koju propovjedaš? Čudnim nam tvrdnjama puniš uši. Zato bismo željeli znati što to znači. A svi Atenjani i među njima nastanjeni stranci ni na što drugo ne troše vrijeme nego da neku novost kažu ili čuju. Tada Pavao, stavši sred Areopaga, reče: Atenjani, vidim da ste u svakom pogledu neobično pobožni. Prolazeći vašim gradom i promatrajući vaše svetinje, nađoh i žrtvenik na kojem je napisano: nepoznatom Bogu. Dakle, što vi ne znajući štujete, to vam ja navješćujem. Bog, stvoritelj svijeta i svega što je u njemu, on koji je gospodar neba i zemlje, ne prebiva u hramovima sagrađenim rukom, niti ga poslužu ljudske ruke, kao da bi trebao nešto on koji svima daje životni dah i sve ostalo. On je izveo sav ljudski rod od jednog čovjeka i nastanio ga po svoj površini zemaljskoj, pošto je ljudima odredio ustaljena godišnja doba i međe postojbine njihove, s nakanom da traže Boga, ne bi li ga možda napipali i našli, jer zbilja nije daleko ni od jednog od nas. Po njemu naime živimo, mičemo se, jesmo, jer kako su to rekli i neki vaši pjesnici, od njega potječemo. Budući da potječemo od Boga, ne smijemo držati da je božanstvo slično zlatnoj, srebrnoj ili kamenoj stvari, tvorevini ljudskog umijeća i mašte. A sada, zatvorivši oči nad vremenima neznanja, Bog poručuje ljudima da se svi i svagdje obrate, jer je odredio dan kada će pravedno suditi svemu svijetu preko čovjeka koga je odredio za to, i svima pruži jamstvo uskrišivši ga od mrtvih. Kad su čuli za uskrsnuće od mrtvih, jedni se počeše rugati, a drugi govoriti: o tome ćemo te poslušati drugi put. Tako Pavao ode od njih. Ali neki pristadoše uz njega i prigrliše vjeru, među njima Dionizija Areopagit, žena imenom Damara i drugi s njima. Izvolite, sjesti. Dok ih je Pavao iščekivao u Ateni, silno se ozlojedi promatrajući grad pun idola. Pavao je bio uzdrman, uznemiren, potresen. Jednostavno znao je da je nešto veoma krivo. Što je toliko uznemirilo, uzdrmalo Pavla? Što je problem sa idolopoklonstvom? Što je zapravo idolopoklonstvo? Vjerujem da u ovoj Pavlovoj propovjedi naći ćemo odgovor na ta pitanja. Pavao je sam u Ateni. Na Pavlovom drugom misijskom putovanju on je došao u Makedoniju. Nakon toga je došao u Solun gdje je bio u opasnosti, stoga noću je morao bježati, odlazi u Bereju gdje su Židovi, što kaže, bili plemeniti od onih u Solunu, bili su otvoreni prema evanđelju. Međutim, Židovi iz Soluna čuli su da je Pavao u Bereji i opet su izazvali nevolje. Njegovi pratioci doveli su ga u Atenu, odveli su ga prema moru i Pavao ih odmah šalje natrag po Timoteja i Silu. Stoga Pavao je ostao sam u Ateni. I ovdje vidimo nešto neobično kod Pavla. Ne samo da je propovjedao u sinagogi, nego je išao na trg Agorom. To je bilo mjesto gdje su se apsolutno svi okupljali. I autor nam ovdje spominje dvije filozofije koje su bile najpopularnije u ono vrijeme u Ateni. Epikurejska i stoička filozofija. To su bile filozofije, ali ujedno i religije. On je naišao na te filozofe i s njima je započeo razgovor, započeo je raspravu s njima. U tekstu vidimo da su oni reagirali na dva načina. Jedni su rekli što bi ovaj brbljavac mogao reći, i ova riječ brbljavac odnosi se na onoga koji je skupljao tračeve po raznim krajevima svijeta, i stoga se smatralo ga ludim. Jednostavno su odbacili njegovo učenje jer bilo je ludo to njihovim slušati, bilo je ludo za njihove uši. Uskrsnuće je bilo ludost za njih. Ali druga reakcija je pozitivna u njihovoj kulturi. Oni su rekli, izgleda da navješćuje druga božanstva. To je pozitivno u smislu jer su ga htjeli saslušati, jer vidim, autor nam daje u 21. stihu, a svi Atenjani među njima nastanjeni stranci i na što drugo ne troše vrijeme nego da neku novost kažu i čuju. Atena je bila otvoreno mjesto prema raznim idejama, raznim kulturama, raznim religijama. Jednako kao što vidimo u današnje vrijeme, kultura koja prevladava u Europi, u zapadu. Oni su ga odveli na Areopag, to je bilo središte debata, gdje je bilo neformalno okupljanje ljudi koji su htjeli slušati razne ideje, razne stavove i religije. I Pavao započinje svoju propovijed na tom mjestu. I kada čitamo njegovu propovijed, vidimo da je Pavao imao 4 jasne poante kojima je odgovarao na idolopoklonstvo u njihovom gradu. Imao 4 poante kojima želi pokazati, otkriti im, navijestiti pravog Boga. Prvu poantu vidimo od 22. stiha. Tada Pavao, stavši sred Areopaga, reče: Atenjane, vidim da ste u svakom pogledu neobično pobožni. I poantu koju ovdje je istaknuo Pavao je da Atenjani su bili otvoreni prema svakoj religioznoj opciji. Bilo je toliko idola da je lakše bilo naići na Boga nego na čovjeka u tom gradu. Oni su bili otvoreni prema svakom mišljenju. I ono što veli dalje: prolazeći vašim gradom i promatrajući vaše svetinje, naiđoh i žrtvenik na kojem je napisano nepoznatom Bogu. Dakle, što vi ne znajući štujete, to vam ja navješćujem. I Pavao jasno govori da oni su sami priznali da postoji Bog kojeg oni ne poznaju. Njihov taj idol je govorio o tome. Imamo i sliku o tome i legenda, mit, da li je izvještaj, ne znamo, govori o tome da je kuga zadesila Atenu i oni su došli do njihov učitelja, nekog filozofa, i pitali su što trebaju činiti. Je rekao: neka puste ovcu i gdje stane neka žrtvuju nepoznatom Bogu. Jer je rekao: ne znam kojeg Boga ste uvrijedili, pa stoga žrtvujte nekom tom nepoznatom Bogu. I tako je nastao taj žrtvenik. I Pavao to koristi kako bi im pokazao da štuju, ali ne znaju ko je taj Bog. U 24. stihu Pavao govori: Bog, stvoritelj svijeta i svega što je u njemu, on je gospodar neba i zemlje. Pavao kroz ovo cijelu poantu će govoriti o Božjoj suverenosti, o Božjoj nadmoćnosti, o transcendentnosti, da je Bog izvan stvorenja i da on ne treba čovjeka, što je suprotno u biti svakoj lažnoj religiji. Pavao ovdje ističe jasnu ali zanemarenu istinu o Bogu. Bog je stvoritelj svijeta i što ga čini gospodarom svega. On je iznad naše realnosti. Pošto je on stvorio svijet, pošto je stvorio vrijeme, pošto je stvorio prostor iz ničega, on nije u prostoru, on nije u vremenu, on je izvan stvorene, on je izvan prirode. Dok religija u ono vrijeme i lažne religije poimaju Boga kao da je dio prirode. On nije dio prirode, on nije dio stvorenog sustava, on je izvan. I to je ono što želi istaknuti ovdje Pavao, da je on transcendentan Bog koji je, nije stvoreni Bog, Bog koji je apsolutno na drugoj razini, na drugom levelu. Ono što onda ovdje ističe jasno, što razlikuje biblijski pogled na Boga od lažnih religija, da Bog ovdje je u jednini. Bog je jedini gospodar neba i zemlje. Svaka lažna religija poima da svijetom vladaju bogovi koji se bore, koji imaju svoja područja, koji su ograničeni. To je bio pogled tog politeizma mnogoboštva. Postojalo je više bogova, oni su imali svoje utjecaje, oni su bili ograničeni i rezultat na zemlji je bio ishod te mreže njihovih utjecaja. I možda nam to izgleda čudno danas, smiješno, ali nažalost te ideje su jako prisutne i u kršćanstvu, kada ne gledamo Boga koji je apsolutno suveren nad svim stvorenim, koji je apsolutno suveren i nad Sotonom, i nad čovjekom, i nad grijehom, i nad slobodnom voljom. On je suvereni Bog i ništa ne može poremetiti njegove planove. On nije Bog koji se mora boriti, on nije Bog kojemu u bilo kojem trenutku mora biti ugrožena njegovi planovi, njegova volja. Lažna religija je uvijek ta koja snižava Boga, koja mu ne priznaje njegov status, njegovu suverenost, da je on Bog izvan realnosti, dok svi drugi bogovi su stvorenja i lažni bogovi. Pavao dalje govori, ne prebiva u hramovima sagrađenim rukom, niti ga poslužuju ljudske ruke, dva puta ističe ruke. Lažna religija je uvijek ta koja misli da može pridonijeti nešto Bogu. Bog je suveren i on ne treba živjeti u hramu kojeg mu je čovjek stvorio, ali čovjek iz svoje naravi uvijek pokušava ograničiti Boga. Želi ga lokalizirati, želi ga staviti u neke granice, u neku kutiju, neko mjesto gdje on misli da može kontrolirati i dobiti njegovu moć. Ali Pavao ističe, Bog koji je stvoritelj neba i zemlje ne treba ljudske hramove, ne treba prebivati u ljudskom hramu. Niti ga poslužuju ljudske ruke. U toj religiji politeizma, mnogoboštva, glavna svrha čovjeka je bilo da služi bogove. Bogovi su stvorili čovjeka da im pomaže u vođenju svijeta, da služi njima i to je bila glavna svrha. To je bio glavni razlog postojanja, da mi služimo tim bogovima. I oni su trebali žrtvovati na oltaru, hraniti te bogove jer oni nisu imali vremena za to, pa im je sve te žrtve su biti bila hrana njima. Ali ono što ističe ovdje Pavao o pravom Bogu, veli, niti ga poslužuju ljudske ruke kao da bi trebao nešto, on koji svima daje životni dah i sve ostalo. Ovo je bilo revolucionarno za njihove ideje. Bog apsolutno ne treba ljudsko služenje i on uopće nije, njega ne može služenje mu ništa dati, ispuniti njegovu potrebu. On nije zainteresiran za ljudsku službu. Što bi čovjek mogao dati stvoritelju, onaj koji njemu daje dah i sve ostalo? Bog ne treba ljudsku službu. Nažalost, čovjek uvijek želi, pošto želi ograničiti Boga, pošto u ljudskoj naravi da iskrivi istinu o Bogu, on voli biti u poziciji da može Bogu nešto dati, nešto pridonijeti. Ali ono što je glavni test i ono što Pavo često govori kada govorimo o službi, jest da razmišljamo da li je služba naš dar Bogu ili Božji dar nama. Religija je ta koja govori da služba je naš dar Bogu, da mi želimo dati nešto Bogu i naravno onda očekivati da nešto je Bog dužan nama. Dok evanđelje svjedoči da služba je Božji milosni dar nama, Bog ne treba našu pomoć, ali On kao milostiv Bog je dao nama privilegiju da možemo biti dio njegovog kraljestva, služiti u njegovom kraljestvu. To je Božji dar nama. Bog je samodostatan Bog. On ne treba ništa iz stvorenja. I to odvaja evanđelje, izveštaj o pravom Bogu od lažne religije. Dalje nastavlja Pavao u 26. stihu kada kreće na drugu poantu. Ne samo da Bog ne treba čovjeka, ne treba ljudsku službu, ali ono što ističe, Bog nije daleko od čovjeka. On je izveo sav ljudski rod od jednog čovjeka i nastanio ga po svoj površini zemaljskoj. Pošto je ljudima odredio ustaljena godišnja doba i međe postojbine njihove, s nakanom da traže Boga, ne bi li ga možda napipali i našli, jer zbilja nije daleko ni od jednog od nas. Po njemu naime živimo, mičemo se i jesmo. Ovdje tekst kada govori da je stvorio čovjeka, izveo ljudski rod, nastanio ga i odredio, to je samo rezultat, dok ovdje ističe glavnu svrhu zašto je Bog stvorio čovjeka, s nakanom da traže Boga. Nakon što je Pavao jasno govorio da čovjek nije stvoren da prvenstveno da služi Bogu, da nešto dadne Bogu, on sada govori koja je prava svrha čovjeka, a to je da upozna svojeg stvoritelja. Prvenstveno u srži naš smisao, naša svrha je upoznati našeg Boga. To je potpuno različito opet od lažne religije. Ništa ne možemo pridonijeti Bogu, nego naša svrha je da ga upoznamo. To je suprotno svakoj lažnoj religiji koja govori da u biti smo mi stvoreni radi sami sebe, dok Biblija ističe da smo mi stvoreni da upoznamo Boga. I što je, što nas uči ovaj svijet, što uči kultura, što uči lažna religija, sekularna religija, što je svrha čovjeka, to je sreća, to je prosperitet, to je ispunjenje, ali Pavao ovdje govori da svrha je doći do mudrosti, a jedini način da dođemo do te mudrosti, da dođemo do razumijevanja tko je naš stvoritelj, tko je naš Bog. To je cilj, to je svrha svega. Sve svjedoči o Božoj slavi, njegovo stvorenje, priroda svjedoči tko je On, povijest svjedoči tko je Bog, Krist, koji je slika Boga svjedoči, njegova crkva i sve svjedoči o njegovoj slavi. I to je i svrha našeg života. Ako ne želimo promašiti svrhu, ako ne želimo promašiti zašto smo ovdje na zemlji, zašto smo stvoreni, tada trebamo se fokusirati da upoznamo našeg Boga. To je Pavlova ovdje poanta. Temeljna karakteristika djeteta Božjeg, kršćanina, je da poznaje Boga. I autori biblijski uzimaju stav da osoba koja ne ljubi Boga, to je zato jer ne poznaje Boga. I ako ne poznaje Boga, ne ljubi Boga. Poznavati Boga znači ljubiti Boga. I znamo da Biblija govori, ako netko ne poznaje Boga, tada ne ljubi pravog Boga. Odnosno, to je idolopoklonstvo. Kršćanin je dakle osoba koja ga poznaje, koja poznaje pravog Boga i koja ljubi istinskog Boga. I što to znači poznavati Boga? To znači poznavati kakav je Bog, poznavati njegovu narav, poznavati njegov karakter, poznavati što je vrijedno Bogu, što je dragocjeno, što je to što Bog prezire, što je ono što izaziva njegov gnjev. Onaj koji ljubi, poznaje Boga, on priznaje, slaže se sa Bogom onakav kakav jest. Dijete Božje priznaje Božji karakter i pokorava se njemu. Kršćanin je osoba koji voli Boga zbog onoga tko on jest i zbog toga ide još i dalje i usmjereno je prema jednom cilju, želi postati poput Boga, na jedini način u karakteru, u tom moralnom savršenstvu. Da jednog dana bude proslavljen, bude sličan gospodinu Isusu Kristu. I ovo je Bog kojeg objavljuje Pavao, gospodar neba i zemlje, koje nije u stvorenom sustavu, koje je van prostora vremena, koji je transcendentan, ali koji je blizu čovjeku. I to je radosna vijest. Bog koji je apsolutni suveren gospodar svega, on nije Bog koji je daleko, koji nije ostao van svega, on je onaj koji je blizu čovjeku, koji se objavio čovjeku i koji želi da ga čovjek upozna. On je samodostatan, ništa ne treba u čovjeka, ali ipak želi da ga upoznamo. I možda zvuči to lagano, što je svrha upoznati Boga, shvatiti tko je Bog. Ali ovdje Pavao nam daje jednu riječ koja nam otkriva ogromni problem, ogromnu prepreku prema poznavanju Boga. Pavao veli s nakanom da traže Boga, ne bi li ga možda napipali i našli. Ta riječ slika koju koristi je slika slijepca. Čovjek je slijep, ne vidi Boga, ne zna tko je Bog. I ta sljepoća dolazi naravno zbog njegovog grijeha, zbog njegovog stanja. I srž tog grijeha jest alergija koju čovjek ima prema Bogu. To neprijateljstvo prema Bogu. Potiskivanje istine u Bogu. Kao što smo čuli, čovjekov glavni problem jest da on potiskuje istinu o Bogu. On mrzi istinu o Bogu. I zbog toga čovjek je slijep i on se muči spoznati Boga. Ne samo da je čovjek grešan, da njegova narav ga sprečava da dođe do prave spoznaje Boga. Kultura, lažna religija, sekularna religija, vrijednosti koje su mu u društvu, koje nadahnjuje Sotona, mediji, školstvo, sve što je pod utjecajem oca laži iskrivljuje istinu o Bogu. Zbog toga je čudo kada osoba dođe do spasonosne spoznaje u Bogu. Jer on mora proći ne samo svoj grijeh, ne samo svoje prirodno neprijateljstvo prema Bogu, on mora se suočiti svim lažima ove kulture koje žele ga odvojiti od istine o pravom Bogu. Zbog toga Pavao ovdje koristi ne bi li ga napipali. Zbog toga Pavao koristi ovdje sliku da čovjek je slijep. Da čovjek je slijepac koji se trudi spoznati Boga. Poznati Boga utječe na spoznaju o svemu drugome. I stoga, ako poznajemo Boga, to utječe kakvu spoznaju imamo o sebi. Kada znamo kakav je Bog, onda znamo da smo mi suprotno njemu. Tu dolazimo do problema. Nitko ne može spoznati Boga ako se ne složi s istinom da nije dostojan Boga. Pavao dalje govori o ironiji svega toga. Čovjek se muči, trudi, slijep je spoznati Boga kojemu je jako blizu. Ne bi li ga možda napipali našli jer zbilja nije daleko ni od jednog od nas. To je ironija života, da čovjek mora mučiti se da spozna Boga, Boga koji ne može biti bliže njemu. Jer sve svjedoči o njemu. I onda ovaj opet citira ovdje, aludira na jednog njegovog filozofa, po njemu naime živimo, mičemo se, jesmo. Aludira na jednog filozofa iz Krete koji je očito shvatio Božju suverenost. Pavao to uzima i govori, i ovo je možda najsnažniji Pavlov izraz koji govori o Božoj svemoći, o Božoj suverenosti, o Božoj bliskosti. Kaže, po njemu naime živimo, mičemo se, jesmo. Što ovaj stih govori? Trebamo ga gledati u kontekstu da je Bog blizu nama, jer to je izravni kontekst. Zbilja nije daleko ni od jednog od nas, jer po njemu naime živimo, mičemo se, jesmo. Kako mi vidimo blizinu Božju? Kako znamo da je Bog blizu? Znamo jer je on autor apsolutno sve povijesti, jer je on autor svakog detalja u našem životu. Ovdje Pavao govori da sve što mi jesmo, cijela naša priča proizlazi iz Božje volje. Naše misli, naša djela proizlaze iz autorove volje. Jer je on apsolutni autor svega. Mi živimo, mi ćemo se u njemu i njegova, naša volja proizlazi iz njegove volje. I to je nevjerojatna slika suverenog, uzvišenog Boga. Bog koji je isplanirao cijelu povijest i cijeli naš život. I zbog toga je on toliko intimno povezan s nama. Jer je on upravlja, određuje najmanji detalje i najbeznačajnije detalje u našem životu. I ono što često čovjek želi, on želi osjetiti Božju blizinu. Ali znanje, odnosno ta bliskost ne dolazi kroz osjećaje, ona dolazi kroz razumijevanje, kroz mudrost. Kada mi znamo tko je Bog, kada znamo da je On apsolutno suveren, kada gledamo natrag, vidimo njegovu volju u našem životu, kada znamo da je On autor našeg života, mi onda znamo da je On blizu nama i da više ne može biti bliže od toga. Ta bliskost ne dolazi kroz osjećaj, iako kao bi mi željeli osjećati da je Bog blizu i zbog toga uvijek lažna religija manipulira ljudskim osjećajima, želi igrati na ljudske osjećaje da osjetimo da je Bog blizu, ali Evanđelje nam govori da ta bliskost dolazi kroz razumijevanje, kroz mudrost, poznavajući tko je Bog, da je On autor cijelog našeg života. Treću poantu koju ovdje ima Pavao, vidimo od 28. stiha drugog dijela, nakon što završava i govori o Božoj blizini, da Bog nije daleko od čovjeka, on veli drugi dio 28. stiha, jer kako su to rekli i neki vaši pjesnici, od njega potječemo. Budući da potječemo od Boga, ne smijemo držati da je božanstvo slično zlatnoj, srebrnoj ili kamenoj stvari, tvorevini ljudskog umijeća ili mašte. Nakon što im je Pavao predstavio Boga koji je suveren, autor svega, nakon što im je predstavio Boga koji je blizu, on jednostavno veli, vidim da vi Atenjani niste upoznali tog Boga. I kako je Pavao to znao? Jer gradite idole. Oblikovali su te slike koje su kao nalikovale na Boga, ili Bog je nalikovao na te slike, na te idole. Jednostavno su izmišljali stvari o Bogu i to što religija čini. Zbog toga jednostavno Pavao im govori da oni ne poznaju tog pravog Boga. Jednostavno im Pavao govori kako znamo da Bog nije takav, da to nije slika Boga, da ovaj idol ne predstavlja Boga, da nijedan ljudska slika, idol, plod ljudske mašte ne može predstaviti Boga. Zbog toga jer je Bog već dao svoju sliku. Bog je na neki način napravio svojeg idola i znamo u postanku kada čitamo i stvori Bog čovjeka na svoju sliku. Svi ti idoli koji su imali obličja životinje i raznih zmajeva i druga razna slike, jednostavno su smiješni jer Pavao im govori, jer kako su rekli vaši pjesmici, od njega potječemo. Ako čovjek potječe od Boga, znači da sigurno ima nešto slično u njemu od Boga. On je stvorena sliku Božju. Što je ta slika u čovjeku, Božja slika? Jednostavno ono što čovjeka razlikuje od životinje. Čovjek nije vođen nagonima kao što je životinja i možda jednom riječju ta slika jest da čovjek je osoba. I to je ono što je zajedničko čovjeku i Bogu. Čovjek je onaj koji predstavlja kako izgleda Bog samo u tom smislu, da je čovjek i Bog su osobe. Bog nije materijalan, Bog nije grešan poput čovjeka, ali ono što im je zajedničko jest da su osobe, osobnost. I to je ono što Pavao im želi istaknuti. Zašto radite, izmišljate takve smiješne stvari? Pogledajte najbolju sliku Boga, to je čovjek, to je osobnost, čovjek koji koristi razum, koji koristi maštu, koji može donositi moralne odluke. To je ono što pokazuje i kakav je Božji um. Stoga veli, budući da potičemo Boga, ne smijemo držati da je božanstvo slično zlatnoj, srebrnoj i kamenoj stvari, tvorevine ljudskog umjeća i mašte. Pavao opet je tu citirao kad je rekao i prije, kako su to rekli neki vaši pjesnici od njega, i potječemo grčkog filozofa. Koristio je ono što je njima bilo poznato. I dalje, kada spominje ovdje idole, kada govori da ne smijemo smatrati da je božanstvo slično tvorevine ljudske umjeća i mašte, što Pavao ovdje želi reći o idolima? Što je problem sa idolopoklonstvom? Nije to samo problem u simbolu, jer mi simboliziramo Boga i kada napišemo riječ Bog, to je nama simbol. Nije problem toliko u simbolu, problem je da kada vjerujemo da taj idol je središte Božje prisutnosti i moći, kada mislimo da možemo zarobiti, usvojiti Božju prisutnost, njegovu moć tom idolu, Bog im govori da, Pavo im govori da Bog koji je gospodar neba i zemlje ne može biti ograničen na nikakav prostor, ne možemo mi kanalizirati njegovu moć kroz neki idol. Nikakav idol ne može biti ulaz u Božju prisutnost. Idoli su uvijek bili smatrani kao neko mjesto gdje mi ulazimo u Božju prisutnost. Dakle, Pavao ovdje zaključuje, vi Atenjani ne poznajete Boga zbog toga jer radite ove smiješne slike, a ne vidite sliku Božju u ljudskoj osobnosti. I četvrtu poantu koju želi istaknuti Pavao jest, nakon što im je govorio o suverenom Bogu, Bogu koji ne treba čovjeka, nakon što im je istaknuo da Bog je blizu čovjeku, istaknuo im je da čovjek je ta ljudska osobnost, je slika Božja. Četvrtu poantu koju vidimo u 30. stihom. A sada, zatvorivši oči nad vremenima neznanja, Bog poručuje ljudima da se svi i svagdje obrate, jer je odredio dan kada će pravedno suditi svemu svijetu preko čovjeka koga je odredio za to. I svima pruži jamstvo uskrižujući ga od mrtvih. Na kraju im Pavao daje radosnu vijest. Bog je spreman zatvoriti oči nad vremenima neznanja. Bog koji je ljubomoran Bog, koji je apsolutno suvereni Bog, je milosrdan Bog. I on je spreman oprostiti ljudima koji ga krivo predstavljaju, koji ga iskrivljuju, koji slijede lažnu religiju. Bog je spreman zatvoriti oči nad vremenima neznanja zbog toga jer će suditi vladati u svijetu. Idolopoklonstvo je ozbiljan grijeh. Čovjek je po svojoj naravi idolopoklonik. Kalvin je rekao da ljudsko srce je tvornica idola. I idolopoklonstvo je prirodno čovjeku. I zbog toga što čovjek iskrivlja istinu o Bogu, jednostavno to spontano čini, on stvara sliku o Bogu prema svojim željama, prema svojim vrijednostima, prema svojim stavovima. No Pavao im je htio objaviti Boga koji je suveren, koji je izvan realnosti, koji je autor svega, Boga koji je blizu, koji želi da ga upoznaju, Boga koji je osoban, i sada im govori o Bogu koji je milosrdan. Koje su to vremena neznanja? To su sva vremena do sada kada su ljudi imali razne lude, smiješne, čudne ideje o Bogu. Cijelo ovo vrijeme kada čovjek je smišljao laži o Bogu. Bog je spreman zatvoriti oči nad vremena neznanja, ali poručuje ljudima da se svi i svagdje obrate ili pokaju, da promijene mišljenje, da promijene stav, da promijene stav u Bogu, da priznaju njegovu slavu, da priznaju tko je on, da priznaju njegovu suverenost, da priznaju njegovu moć, da priznaju ga kao osobnog Boga, da ga priznaju kao milosrdnog Boga. To je ono što je potrebno osobi koja je rob lažne religije. Treba se okrenuti od idola, što Pavao na drugom mjestu veli, pravom i živom Bogu. To je ono što Pavao navješćuje. Veli, zašto je to potrebno? Jer je odredio dan kada će pravedno suditi svemu svijetu preko čovjeka koga odredio za to. I svima pruži jamstvo uskrivši ga od mrtvi. I prije toga u 30. stihu je rekao, a sada. Ono što Pavao želi istaknuti, dolaskom Isusa nešto se je promijenilo. Bog je još donekle tolerirao lažne religije, ali dolaskom Isusa došlo je snažno svjetlo u čovječanstvo i Bog je jasno objavio još snažnije kakav je Bog, tko je Bog. I zbog toga je manja tolerancija prema idolopoklonstvu, jer je Bog jasno po Isusu Kristu objavio. Ovo vrijeme, sada, ta posljednja vremena su kada čovjek ima manje izlika da iskrivlje. Ne bi smio imati nikakvu izliku da ne shvaća ko je stvoritelj neba i zemlje. Jer je odredio dan kada će pravedno suditi. Ova riječ suditi može biti i vladati. Jednako kao što knjiga Suci, ne radi se o sucima, nego onima koji su bili vladari. On govori ovdje o kraljestvu. Odredio je dan kada će pravedno vladati. To kraljestvo je blizu i zbog toga svaka osoba koja se ne okrene od svoje lažne religije neće baštiniti to pravedno kraljestvo. U tom kraljestvu će biti očita Božja slava, Božji karakter i neće biti više mjesta za lažnu religiju koja iskrivljava istinu o Bogu. Zbog toga je nužno da se čovjek pokaje, okrene od svoje iskrivljavanja Bogu. Bog će pravedno vladati po čovjeku koga odredi za to i svima pruži jamstvo uskrišivši ga od mrtvih. To je jamstvo. Mi imamo jamstvo da to kraljestvo dolazi, da Isus je onaj koji je tvrdio. Uskrsnuće potvrđuje da njegovo djelo otkupljenja je ostvareno. Uskrsnuće potvrđuje da ćemo mi jednog dana uskrsnuti, da ćemo vladati s Kristom. To je uskrsnuće, je jamstvo i to je temelj vjere. Zbog toga im Pavao ovdje u ovom Atenjanima ističe to. Nažalost, nakon svega, nakon propovjedi, vidimo protivljenje. Kad su čuli za uskrsnuće od mrtvih, jedni se počeše rugati, a drugi govoriti, tome ćemo te poslušati drugi put. Atena, koja je bila toliko otvorena prema svakoj religioznoj opciji, nije bila otvorena prema istini. I to je ljudska kultura. Ona je otvorena prema svakoj lažnoj religiji, ali nije otvorena prema pravoj istini o Bogu. To su vrijednosti koje čovjek ostvaruje, koje su prisutne u svakoj kulturi, pa i onoj današnjoj. No, ono što vidimo na kraju, ali neki pristaduše uzanj. Bog, autor svega, ima svoje zabrane i on je otvorio njihova srca tako da su prihvatili istinu, tako da su prestali potiskivati istinu o Bogu. Isusove riječi u Ivanu 17.3 govori, a ovo je vječni život, spoznati tebe, jedinog pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. U ovom kontekstu govori, ovo je uvjet za vječni život. Uvjet za vječni život je spoznati jedinog pravog Boga i onoga koga je on poslao, Mesiju, pomazanika Isusa. To je najvažnija stvar, to je svrha, to je nakana zašto smo stvoreni i to je prema čemu trebamo usmjeriti naš život, jer na kocki je vječni život. To je jedina tragedija, jedina prava tragedija, da ne baštinimo taj vječni život ako potiskujemo istinu u Bogu. Pavao je dao jedan zanimljiv stih u Kološanima 1.15 kada kaže o Kristu, on je savršena slika Boga nevidljivoga. I ta riječ slika doslovno znači ikona. To je jedina ikona koju je Bog dopustio. Jedina ikona koja savršeno pokazuje kako je Bog. Sve druge ikone krivo predstavljaju Boga. Ako želimo spoznati kakav je Bog, pogledamo Krista. On je savršena slika Boga nevidljivoga. Evo samo za kraj, Jeremija, taj je jedan lijepi stih, Jeremija 9.22-23, govori: ovako govori Jahve, mudri neka se ne hvale mudrošću, ni junak neka se ne hvali hrabrošću, ni bogati neka se ne hvali bogatstvom. A tko se hvaliti hoće, neka se hvali time što ima mudrost da mene spozna. Amen.